Hogeita batgarren mendeko erronka nagusia da, gizakiaren historiako eraldaketa ziklorik bortitzena. Guztia aldatzera dator, eta parez pare dugu. Guztion begi eta zentzuen aurrean. Urteko beroalditik atera, berritan, eta muturreko meteorologia fenomenoak urpetu, lehortu eta kiskalitako uda amaitzear dela, klima larrialdiaz aritu nahi dugu Euskadi Irratiko Faktorian. Klima larrialdiaz luze eta sakon dakitenekin zientzialari eta adituekin zientzia fikziori gabe eta evidentzia zientifikoa oinarri hartuta. Bi astez behin estudiotik aterako gara. Eta joko dugu froga bila. Joko dugu kalera, naturgune eta laborategietara. Alderik alde zeharkatuko dugu Euskal Herria klima aldaketaren ondorioak bertatik bertara egiaztatzera. Eta denboran urrunegi joan gabe, gaur orain ure honetan bertan igartzen diren aldaketak direlako, eta gehienak atzera bueltarik ez dutena, guztia aldatzera datorrelako eta parez pare dugulako, guztien begi eta zentzuen aurrean. Eta gaur, gure bi astez behingo bidaia horretan, lehenengo geldialdia itsasertzean, Mikel Rotaetxe, egunon berriz ere.
Kaixo, egunon.
Eta nora joan zara ba?
Bazugandik ez oso urrun, entzun dezakezun bezala, Zurriolako hondartzan nago, Donostian, hankak urertzean murgilduta. Eta ostegun goizeko irudiak hemen baditu, aurreko egunetakoak baino, utzi itzasmatzen printza irailatuagoak, zerua estalita, nabarmen freskoago, euriak busti du hondarra eta ondorioz, ba jende gutxi. Zurriolan nago, hau izango delako, geure lehen, geldialdia, areatzea udelako datozen hamarkadetan urpean edo hein handi batean itsasoak irentsita geraliteken horietako bat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurreikuspen ezkorrenen arabera, mende amaierarako itsas mailak 40 eta 70 cm artean egingo du gora eta hondartzen azaleraren 40% desager liteke. Eta baita Bizkaian ere Jaurlaritzaren lurralde plangintza sektorialaren arabera bi lurraldeetako 63 hiri eta udalerri leudeke arriskuan, EAEren lurrazalaren 15% eta biztanleen 48%. Eta beste horren beste Lapurdin, klimaren evoluzioa aztertzeko Legiek gobernu arteko taldeak aurreikusi duenez, Lapurdiko kostaldea da itsas mailaren igoera gehien nozituko duen eremuetako bat Frantziar estatuan.
Elisa Saiz de Murieta geologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko eta klima aldaketarako BCI3 zentroko ikerlaria, egunon.
Kaixo, egunon.
Dagoeneko sumatzen den eta zientifikoki egiaztatuta dagoen fenomenoa da itsas mailaren igoera. Datuak eskutan, zenbateraino aldatu dira azken mendean, ba, Sopelako, Sokoako, edota Saturrarango hondartza eta paisaiak?
Bueno, ba, noski, orain dela hainbat mende oso desberdinak ziren. Baino hasteko, ba, herrien, gure herrien garapena erabat bestelakoa zelako, ez? Badakigu, 19. mendetik aurrera, aldaketa azkarragoak eta bortitzagoak eman direla orokorrean, ez bakarrik klima aldaketari dagokionez, eta are gehiago, ba, 1950-etik ona. Eta hain zuzen, momentu honi esaten zaio azelerazio handia, zientzialariek ala deitzen diote, ez? Orduan, itsas mailari dagokionez, ba, azken 7000 urtetan, ikerketaek erakusten dute egonkor mantendu dela itsas maila, baina 20. mende hasieran igotzen hasi zen 2 mm urteko. Eta 80-eko hamarkadatik aurrera satelite bidezko neurketak baditugu oso zehatzak, mundu osokoak eta azelerazio bat ikusten ari da dagoeneko 3,3 mm urteko eta bueno, ba horrela jarraituz gero itsas maila gora egingo du noski.
Itxas maiak gora egingo du, momentu, azelerazio momentuan gaude beraz, noski, itxasoaren temperatura gora eginduelako. Zenbat eginduen gora esateko moduan gaude?
Bueno, oso gertatzen dena da, temperaturekin bezala, itxas maiare desberdina da munduan gune batzuetan edo bestetan. Orduan, badakigu, momentu orain arte gertatu den beroketa horren hein handi bat itsasoak xurgatu duela eta horregatik temperaturek ere gora egin dute eta itsas maila ere gora egin du, ez? Espantzio termikoa deritzon prozesuagatik. Dagoeneko pentsatu behar dugu mundu osoan bataz besteko temperatura, lurrazaleko bataz besteko temperatura 1,1 gradu igo dela. Eta hau ba gutxi badirudi ere pentsatu behar dugu dela sukarra izatea bezala. Ba, guk 36,5 graduko temperatura daukagu gorputzean, gradu bat igotzen denean ja hasten gara esgarrela oso ondo sentitzen eta hortik gora, ba zeozer txarto dagoenaren seinale eta oso txarto sentitzen gara, ez? Bueno, pues klima aldaketarekin ere horrelako simil bat ere beli genezake.
Azelerazio momentuan gaude eta aurreikuspenak ez dira baikorrak.
Bueno, aurrikuspenak etorkizunera begira gertatzen dena da agertoki desberdinekin lan egiten dugula, ez? Zergaitik, bueno, izan ere ez baitakigu zehazki zen nolako garapena edo evoluzioa egongo den. Ehin handi batean sortzen ditugun isurpenen menpe egongo delako, ez? Orduan, agertoki baikor batean, hau da, geure lanak egiten baditugu eta isurpenak sakon murrizten baditugu, ba, Parisko akordioak esaten digun bidetik, bueno, ba, orduan itsas mailaren igoera mugatu litzeke ba, beheko tarte horretara, ez? 41 zentimetrotara. Baina jarraitzen badugu ba, hildo beretik eta isurpenak urtez gehitzen, ba, gertatuko dana da itsas mailak gora egingo duela gehiago, 70 zentimetro Euskal Herrian, 70 zentimetro inguru, eta munduko leku askotan ba, metro bat ere gainditu zezakin. Mm-hmm. Orduan, bueno,
ba, edo zein kasotan beraz, kasurik onenean, 40 zentimetroko gorakada bat, dagoeneko saihestezina da.
A ber, oso, o sea, Parisko akordioa baino hobeto eingo bagenitu gauzak, agian 40 cm pixka berago ere mantendu genitzakela, baina igoera martxan da eta inertzia bat duenez, ba igotzen jarraituko du. Galdera da, ba azkarrago edo motelago egingo duen eta hori enandi batean geure esku dago.
Egokitzapenari nahikoa kaso ari zaio erakundetatik egiten klima aldaketa ba geratzetik arago itsas mailaren mehatxuari egokitzeari.
Ba, urte askotan lehentasuna izan da ekiditea edo mitigazioa, da isurpenak murriztea, ez? Uh-huh. Eta egokitzapena egonda pixka bat baztertua. Gero eta gehiago ohartzen gara honen garrantziaz, zergaitik, ba, bueno, ba, impactu asko dagoeneko sentitzen ditugulako, ez da? Ikusi ditugu pero oladak, udan, temperatura igoeran nabaritzen dugu, ikusi ditugu suteak munduko hainbat lekutan, ikusten ditugu muturreko gertakariak eta horrelako prozesuek azkenean klima aldaketak egiten dagoena da klima sistema desegonkortu, ez? Desestabilizatua dago. Eta horrek aurrera jarraituko du. Beraz egokitzapena dagoeneko saihestezina da. Horri aurre egin behar dio. Eta bueno, ba pausu batzuk ematen hasi dira, eh?
Eta zeintzuk izango dira? Eman beharko diren hurrengo pausuak? Esaterako ikusi beharko ditugu hainbat puntutan portuetan Veneziakoak bezalako dikeak.
Bueno, ba, munduko leku askotan akaso beharrezkoak izango dira, eta izan ere azpiegiturak gune batzuetan beharko ditugu, ez? Pentsa Euskal Herrian, geure itsasadar asko eta ibai ertze askotan etxe bizitzak eraiki ditugula, ez? Eta atzera egitea gure paisaia oso malkartsua denez ere ez da erresa. Orduan, gune batzuetan azpiegiturak eta babes egiturak beharko ditugu, baina ez dira egokitzapen neurri bakarrak. Badaude beste batzuk, lurralde antolamenduarekin erlazionatutakoak daudenak edo hirigintzarekin erlazionatuta daudenak ere izugarrizko garrantzia izango duten. Hau da, badakigu klima aldaketan dagoela, ezin dugu planifikatu, ezin dugu plangintza egin klima egonkor batean egongo bagina bezala, ez? Ikusi behar dugu ze gune egongo diren arriskupean etorkizunean eta orduan gune horiek saihestu beharko genituzke, ez? Adibide gisa.
Izango dugu aurrerago ere, neurri hauetan eta gune hoietan hartu beharreko neurrietan sakontzeko aukerarik. Elisa Saiz de Murieta, EHUko eta BCIruko ikerlaria, eskerrik asko gaur faktoriara gerturatzeagatik.
Mila esker zuei.
Rota etxe, busti gabe kontuz, eh?
Gerarte!